Kate Washington wishing you a very good weekend.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idin kala soo hadlaysa Washington.
Aroor Jimcaha bisha February-na waa shan sanad 2022-ka waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband ee fiinada magaalooyinka geeska Afrika qaar Alam Kordan oo nagala socotaan bugga internetka ee voasomali.com. Ida Cabdi Saaki caalamkan waxaa idin soo jeedinaya Jacfar Kukay iyo aniga Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobada aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warar dheeraad ah oo aanu idinka hayno weeraro ay xalay Al-Shabaab ku kala qaadeen dhuusamo reeb iyo deegaanka tabeelaha ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Kadibna ciidamada amniga ayaa weerar xoogan meeshii waana ka sheegeen ku qaaday, waxaana runtii la soo afjiray kooxii weerarka geysta oo dhan, midkoodii iyo baabuurkii wateen iyo qorigii wateen iyo dhammaan gacanta lagu haya.
Gobolka Victoria ee dalka Australia oo Soomaalidu ay ku badan tahay oo muddo cudurka COVID-19 la'aan ahaa ayaa hadda waxaa xanuunkaasi laga helay nin 26 jira.
Toronto iskuulada dib loo furayo barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Ra'iisul Wasaaraha Francisca Casteca ayaa waxa uu sheegay in inkastoo cudurka faafa ee COVID-19 uu weli yahay mid halis ah, haddana aanu u malaynaynin in dalka oo dhan mar kareeto in la xiro ay lama huraan tahay, laakiin waxa uu ku booriyay dadka in ay qaataan taxadar kasta oo lagama maarmaan ah si looga fogaado qaadista cudurkaasi. Inta lagu guda jiray xog waran kooban oo ku saabsanaa cudurkaasi oo ka dhacay Paris, ayaa Kasteg waxa uu yiri in inkasta oo heerka caabuqa Faransiiska uu weli aada u sarreeyo, haddana uu ka hooseeyo sidii uu ahaa bishii Oktoobar. Waxaana uu sheegay digniin ku bixiyey in haddii xaaladdu ay kasii darto, dowladda aanay ka fursanaynin in dalka la xiro. Ra'iisul Wasaaraha Faransiiska waxaa sidoo kaleeto uu ku dhawaaqay in dowladda ay jadwal u samayn doonto in ka badan 1 million oo talaal oo dheeri ah oo la dhammaystiri doono dhammaadka bisha Maarj. Waxaana uu sheegay in Faransiiska uu bilaabi doono qaadashada daawadiisa ugu horreysa ee talaalka AstraZeneca oo aan lahayn isla shuruudaha kaydinta ee qaboojiyaha ee talaalada Pfizer BioNTech iyo Moderna, taasi oo u ogolaanaysa saraakiisha caafimaadka in si dhaqsi ah ay u qaybiyaan talaalka.
Aqalka wakiilada Maraykanka ayaa Khamiistii laba guddi oo ay ku jirtay ka eryay xildhibaanad mayal adag oo taageerta madaxweynihii hore Donald Trump, taasoo soo saartay hadallo ay ku taageerayso fikradaha shirqoolka. Tallaabadan oo edbin u muuqata ayaa timid dhammaadka dood toddobaadyo qaadatay oo khilaaf ka dhex abuurtay xisbiga Jamhuuriga. Inkastoo ay 199 xildhibaan diideen, haddana aqlabiyad 230 cod ayuu golaha ku ansixiyay in guddiyada waxbarashada iyo miisaaniyadda oo ay ka mid ahayd laga ceyriyo Marjorie Taylor Greene oo laga soo doorto gobolka Georgia. Kaliya 11 xildhibaan oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa ku soo biiray aqlabiyadda xisbiga Dimuqraadiga ee cambaareeyey haweeneydan oo iyadu rumaysan fikradaha shirqoolka ee ay aaminsan yihiin dhaqdhaqaaqa QAnon ee midigta fog, kuwaasoo ku celceliya sheegashada Trump ee ah inuu isagu ku guuleystay doorashadii madaxweynaha, laakiin dimuqraadiyiintu ay ka dhaceen.
Waa xaaladda dowladka dhuusamo reeb ka dhacay dagaal xoogan oo dhex maray ciidamada dowladda iyo maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab. Weerarkaasi oo ku bilowday hubiyaal ay Shabaab ku garaaceen magaalada dhuusamo reeb ayaa waxaa xigay weerar ay ku qaadeen fariisan ciidan ee dowladdu ay ku leedahay dowladka magaalada, waxaana haatan degan xaaladda aagii lagu dagaalamay. Wasiirka amniga ee galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa weerarka xalay, iyo sida xaaladu ay hadda tahay ugu waramay wariyana Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Waa mahadsanta saaxiib, shaqdi dhexe caawi ayay waxaarka gixisadaas soo weerareen agaarka caasimada Galmudug qori oo bn qori la yiraahdo oo bitenka ka weyn qoryaha madaafiicda ah ayay dhowr xabo kusoo tureen duleedka magaalada, kadibna ciidamada amniga ayaa weerar xoogan meeshii waana ka sheegeen ku qaaday. Waxaana runtii lasoo afjiray kooxihii weerarkii geysta oo dhan, meydkoodii iyo baabuurkii ay wateen iyo qorigii ay wateen iyo dhammaan gacanta lagu haya. Marka howlgalkaasi si wanaagsan buu usoo gabagabay. Khasaaraha kolley kooxaha tobanay ay ahaayeen waxaan hadda ku maqaala oo laysoo gudbinay, inkastoo xilli hore ay tahay oo hadda hal saac kasoo wareegtay xilligaas, in kooxihii dhammaantood in wax dhintay iyo wax dhaawac ah ay isugu jiraan. Weliba dhimashadu ay ugu badan tahay gaadiidkii ay wateen oo halka gaari oo qooqanana iyo qorigii inaa maaragtay la gubay isagoo burbursan iyo meesha yaallo.
Wax khasaaraha oo ciidamka lasoo weeraray dowlad goboleedka
may wax soo gaaray ma jiraan ciidanka amniga. Waa alxamdulilah runtii waa ay ku kadsoomeen, waana caaway meydkooda iyo halaagooda meeshaas ka dhacay. Waxayna u ahayd darsi fiican oo kooxahaas la siiyey oo qalqal ku wada Soomaaliya oo dhan si guud, si gaar ahna rabay inay the news abuuraan oo caasimada Galmudug oo shirar waaweyn oo mustaqbalka Soomaaliya siyaasadiisa looga arrinsanayo ay ka socotay inay news ku abuuraan bay rabeen. Laakiin runtii iyaga hadda news noqday.
Waa isbuuc muddo laba jeera oo ay isku dayaan oo haddana maleeshiyada dad badan looga dilo, hubna looga furto. Maxay uga dhigan tahay ciidamada dowlad goboleedka iyo kuwa dowladda ee barataaraya ee ku sugan caasimada Galmudug?
May waxay ku dhigan tahay runtii dee kooxahan argagixisadu ayagu kooxa naftoodana ka naxaya maahan, kooxa ay maaragtay u qiyaasan tahay khatarta iyo waxa soo gaaraya naftooda maahan keliya. Dee niman gafanayaala oo u dambeeya ayaa raba inay news abuurtaan oo yiraahdaan waxaan weerarnay caasimadii Galmudug oo madaxdii dowladda iyo madaxdii dowlad goboleedyada ay ku shirayaan. Intaasay ka rabeen. Laakiin labada jeer maalmo kahorkii ahaana meyd iyo dhaawacba meeshii waa tii ay uga tageen iyo hubkoodii oo ay ka carareen. Macaawana dee waa tan kooxdii weerarka geysata oo dhan meesha lagu soo afjaray. Marka waxay uga dhigan tahay inay argagixisada inay darsi u noqoto inaysan kusoo fududaan ama isku dayin mar kale inay meel khatar noocaas oo kale ciidamo geesiyaal ahay joogaan, inay intaa isku dayaan inay wax tuurtuuraan, inay cararaan. Marka runtii waan u hambalyeynayaa ciidamada amniga ee Galmudug ku sugan noocyadooda kala duwan sida geesinimada leh ay ugu hortageen kuwa halkan jooga iyo kuwa deegaamada frontlineka gobolka Mudug ka diriraya. Marka dhammaan runtii waxay ahayd goob kastoo nimankaas argagixisada laysaga hor yimaaday way ku jabayeen.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga ee maamulka Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo u warramayay wariyaha Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Isla wararka Al-Shabaab ayaanu ku jirnaaya, waxaa xalay dabley hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen bar kontrool oo ay ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ku leeyihiin deegaanka Tabeelaha oo ku yaala inta u dhexaysa Afgooye iyo Walaweyn. Khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa ka dhashay weerarkaasi. Wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan kooban inoo soo diray.
Iskorimaadka wuxuu ka dhacay deegaanka Tabeelaha oo u dhexeeya degmooyinka Afgooye iyo Walaweyn oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan, wuxuuna u dhexeeyey ciidamada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab. Goobjoogayaal ku sugan deegaanka Tabeelaha ayaa V O u sheegay in dagaalka u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada Koonfur Galbeed ay ku geeriyoodeen shan ruux oo laba ka mid a ay shacab yihiin, halka saddexda kalena ay ka mid ahaayeen dhinacyada dagaalamay. Sidoo kale wararka gobolka Shabeellada Hoose naga soo gaaraya ayaa xaqiijinaya in kooxda Al-Shabaab inta uu socday dagaalka ay gubeen laba gaari oo mid ka mid a u ahaa kuwa xamuulka qaada, kaasoo siday dhuxul, halka gaariga kalena u ahaa nooca raaxada oo loo yaqaana kaaribta. wararkii ugu dambeeyay ee gobolka shabeellada hoose naga soo gaarayay saacadihii ugu dambeeyay ee xalay ayaa xaqiijinaya in xaaladda deegaanka tabeelaha ay degan tahay islamarkaana ay gacanta ku hayaan deegaanka lagu dagaalamay ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya. deegaanka tabeelaha oo u dhexeeya degmooyinka afgooye iyo walloweyn waxaa fariisan ku leh ciidamada koonfur galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Xudur.
gobolka Victoria ee dalka Australia oo muddo ka badan bil aan laga diiwaan gelin wax kiisa oo cudurka COVID-19 ayaa shalay waxaa laga helay wiil 26 jir ah oo ka mid ahaa shaqaalaha hotel ay ku karti laayeen ciyaartoy tenniska adduunka. waxaana nooca ninkaas laga helay uu yahay kii UK ee dhaqsiyaha u faafiyey. warbixintan waxaa Melbourne looga soo diray wariyaheena Ibrahim Cumar Baafu.
Melbourne iyo guud ahaan gobolkan Victoria bulshada ku nool waa ay ilaabeen cudurka COVID-19 hadal hayntiisa iyo halka uu jaaniyo cirib dhigay, maadaama ku dhawaad 3 bilood ay ka nasteen dhagaha bulshada. laakiin waxaa jirtay cabsi dhanka dadka dibadaha ka soo laabta laga qabay inay cudurka soo celiyaan, inkastoo dowladda Australia ay arrintaas si adag u maareysay oo qof walba oo soo laabta ay dowladdu si qasab ah ku karantiisho hoteello ay u asteeyeen in lagu hayo muddo 14 cisho ah. haddaba kiiskan cusub ee dadka khalkhalka geliyey halkee ugu ka soo galay? waa kan Faarax Warsame oo ka tirsan ugaanka jaaliyadda oo ii sharxaya.
kiiskan cusub waxaa laga helay wiil dhalinyaro ah oo da-da 26-ka ku jira, kana shaqaynaya mid ka mid ah hoteelada waaweyn ee magaaladan, wuxuuna ka shaqaynayay qeybta karantiilka oo dadka dibadaha kasoo noqonaya lagu karantiilo inta laga hubsanayo in xanuunka COVID-19 ay ka badqabaan oo aan dadka lagu fasixin. Premierka Victoria, dowladda Victoria, Daniel Andrews, ayaa habeen hore shir degdeg ah qabtay markii la sheegay in qofkan qof xanuunkan laga helay, wuxuuna dadka u sheegay in aysan cabsan oo hal qof oo keliya laga helay nooca cusub ee aadka u faafa ee UK strain-ka loo yaqaan.
Faarax Umar, haddii qof gudaha ku jiray laga helay cudurka, dowladda Victoria maxay samaysay?
Dhinaca kale, xirashada maskiga ee wejiga lagu xirto ayaa laga dhigay inay khasab tahay marka aad ku jirto gudaha meelaha ay dadku isugu yimaadaan sida makhaayadaha, dukaamada iyo wixii lamid ah. sidoo kale ardayda dugsiyada sare dhigta ayay khasab ku tahay inay xirtaan maskiga marka ay fasalada ku jiraan, halka kuwa dugsiyada hoose dhigta aysan khasab ku ahayn. waxa kaloo la yareeyey dadka guriga kugu soo booqanaya oo markii hore ay ahayd 30 qof, hadda waxaa laga dhigay 15 qof oo keliya. waxaa sidoo kale dowladdu ay sheegtay in qof allaale qofkii tegay meelaha lala xiriirinayo ama looga shakisan yahay kiiskan cusub in si degdeg ah ay isu baaraan.
soomaalidu iyaga intoodi badan waxa ay ka shaqeeyaan shaqooyinka adeegyada la xiriira sida tagaasida iyo weliba hoteelada gaarka dadka lagu karantiilo iyo goobaha caafimaadka. marka siday isaga ilaalin karaan oo waa maxay talooyinka la siiyey?
waa run walaal, dadka soomaalida ah meelo kala duwan ayay ka shaqeeyaan. qaar baa ka shaqeeya meelaha dadka karantiilka lagu hayo sida hoteelada, qaar baa ka shaqeeya gaadiidka dadka lagu qaado, qaar baa sidoo kale ka shaqeeya goobaha caafimaadka iyo meelo kaleba. dadkaas oo dhan marka ama dowladda ama meelaha ay ka shaqeeyaan ayaa siisa macluumaad ku saabsan siyaabaha ay xanuunkan uga hortegi karaan. anagu marka laftigeena kajaaliyad ahaan intii aan ka gaari karno ayaan fariintan gaarsiinaa fariimaha aan ahayno ama ay dowladdu noo soo gudbiso.
ku dhawaad 600 qof ayaa durbaba la karantiilay, kuwaas oo dhammaantooda looga shakiyey inay booqdeen meelihii uu tagay ninkan laga helay cudurka COVID-19. muddo 14 cishaana ayaa la hubin doonaa badqabkooda. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ku dhawaaqday in ardayda ay fasallada waxbarashada dib ugu laaban doonaan bartamaha bishan kadib bilooyin ardaydu ay qaabka online-ka ah wax ku baranayeen. Gobolka Ontario, gaar ahaan magaalada Toronto, waxaa ku badan Soomaalida degan waddankaasi. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintani noo haya.
Dib ugu noqoshada fasallada waxbarashada ayaa timid kadib markii hoos u dhac weyn laga dareemay kororka kiisaska xanuunka COVID-19 ee gobolka Ontario. Dowladda gobolka ayaa sheegtay in go'aankan ay qaadatay kadib la tashiyo ay la sameysay saraakiisha caafimaadka ee gobolka isla markaana ay hubinayaan badqabka ardayda.
I want to be clear that safety is what has and what will drive our decisions every step of the way. We will not put your child and your family at risk.
Wasiirka waxbarashada ee gobolka Ontario Stephen Lees maru warbaahinta la hadlayay wuxuu tilmaamay inuu cadeynayo in badqabku uu yahay ayna noqon doonto waxa hagaya go'aanadooda iyo tallaabo walba oo ay qaadayaan, isagoo intaasi ku daray inaysan halis gelin doonin badqabka caruurta iyo qoysaska. Laakiin waalidiinta qaar oo kuwa Soomaaliduna ay ku jiraan ayaa weli muujinaya walaac ku saabsan dib ugu noqoshada dugsiyada waxbarashada maadaama weli uu jiro xanuunka safmarka ee COVID-19. Waatan ayaan Cumar oo ka mid ah hooyooyinka islamarkaana ka shaqeysa arrimaha bulshada.
Communitiga madowga qodobkaas aad ayay ugu dhimanayaan. Ka wallahi waa aad ugu warwarsan, mana umaleynayo inay kale un ardo badan ay ku noqon doonaan.
Ayaan Cumar waxay kaloo tilmaantay in inkastoo walaacaasi uu jiro, haddana waalidiinta qaar ay ku qasban yihiin in caruurtoodu ay u diraan iskuulada.
Hooyadii ayadoo shaqeynayso cunugina afar la tafranlin oo kala tutori oo kala kombyuutar ayuu ag fadhiya, waxay noqonay qasab inay ku celiyaan ilmihii iskoolka, because cunugii wax supervision ku sameynaya ama wax oo duruustii la caawinaya ma haysta. Maybe marka inay dhahaan I don't have a choice but cunugii inuu ku noqdo iskoolka.
Xisbiga mucaaradka rasmiga ee gobolkan Ontario ee NDP ayaa qaba ra'yi ka duwan kan dowladda. Xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan xisbigaasi ayaa qoraal uu ka soo saaray arrinkan, qayb ka mid a waxa uu ku xusay in ay doonayaan in caruurtu ay ku laabtaan iskuulada balse aysan caddayn diyaargarowga dowladda ay ku hubinayso badqabka ardayda, macalimiinta iyo shaqaalaha ku laabanaya iskuulada. Dhanka kale, dowladda gobolka ayaa laga yaabaa inay joojiso rajo ahayd in ardayda xilliga fasaxa ee bartamaha bisha dambe ee Maaj ay isku imaan karaan si ay uga soo baxaan gurijooga. Cabdifataax Xasan Axmed Sate oo ka mid a qabanqaabiyaasha barnaamijyada caruurta ee bisha Maaj ayaa xusay in ay midaasi aada u saameyn doonto.
Sanadkii lasoo dhaafo dhan maaragtay waa guryo ayay ku jireen, barnaamijyo fiican oo sboorti ma helin oo ma soo bixin oo waxaa waaye cudurkii jiray dartiis. Haddii ay joojiyaan marka aada bay maaragtay saameyn weyn noogu yeeranaysaa oo dhalinyaradii yarada is arki lahayd, odacyaar lahayd oo fanka qaadan lahayd oo treniga qaadan lahayd oo xoogaa maaragtay xusuusin iyo u noqon lahayd iyo fankaas ayaa meesha ka baxayo.
Dib u furista dugsiyada waxbarashada ayaa in muddaha dib u dhac ku imaanayay kadib talooyin ay soo jeedinayeen saraakiisha caafimaadka oo ku saabsan faafista xanuunka COVID-19. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Mid ka mid a gabdhaha ku nool caasimada Soomaaliya ayaa waxaa magaalada Muqdisho ay ka furtay xarun lagu daryeelo oo wax lagu baro ubadka derbijiifka, waxaana durbadiiba hadda ku sugan goobtaasi oo ka faa'iideysta in ka badan 60 caruura oo horey ay dhibaato ugu haysay magaalada Muqdisho, sida warbixintan uu noogu soo diray wariyaheena V O A Cabdicasiis Barrow.
Waa galab cadceed oo ay godka baallaha gelisay, waxa ay qabaan dareen ka beddelaan kii xilliyadan oo kale ay wajahi jireen maalmo ka hor. Caawa iyo habeenada xiga kaba walwali doonaan halka ay seexan lahaayeen iyo waxay cuni lahaayeen toona oo waa loo sii diyaariyey. Taasi beddelkeedana waxay farxadda iyo sheekada kula qaadanayaan farxadda xarunta hadda lagu xanaaneeyo oo ku taalla Muqdisho. Siraad Maxamed Nuur oo daryeel u fidisay 60 caruurta ah ee derbijiifka ku ahaa caasimadda Soomaaliya.
Number 4 aan deganaa jiray, number 4 sida aan wada ognahay waxaa ku taala buundo ay ilmuhu jiiftaan. Meeshaas aan ku arki jiray ayagu eeyo la jiifo, marka Ilaahay amarkiisa hooyanimo ka sakow ani waa iska jecelahay ilmaha inaan la sheekeystoon su-aalo weydiiyoon iska dhex garo. marka alxamdulilaah way dareemeen inaan qof u dhegan nugul oo rabto informationkooda ana waa isoo dhaweeyeen.
haddacad ceedde way libdhatay, waxaana aniga iyo dhowr qof oo kale oo marti ah iyo macallimiinta qaar ee ubadkan waxbara iyo ilmahaba aan saf ugu jirnaa salaadda makhrib, waxa ayna tujinaya mid ka mid a caruurta halkan daryeelka ku haysta. Sheekh Maxamuud Mukhtaar Xasan oo ka mid a culimmada Soomaaliyeed ee galabta u yimid halkan sidii uu waqti ula qaadan lahaa ubadkan ayaa waxa uu V O A Soomaali u sheegay in loo baahan yahay in ubadkan ku dayacan magaalada Muqdisho la siiyo daryeel gooni ah.
Waxay diintu tirtirsiisay ama ay ammaantay ama ay maxaan ku dhahdaa ku baaqday in la daryeelo caruurta laga bilaabo doorashada hooyadiis ama aabihiis marka caloosha galo, marka la nuujinayo, marka uu maxaan ku dhahdaa toddoba jir gaaro salaadii la afro tarbiyadii, marka intaasoo dhan ilaa uu qofka uu ka noqdo qof weyn diinta kama harin oo tallaabo tallaabo ay ula socota. Marka saas darteed waxaa la gudboon dadka Soomaalida in xarumaha lagu daryeelo caruurta ay qayb ka noqdaan.
hawshan ay siraad duur dusha u ridatay waxa ay mas-uuliyad dareensiisay qaar ka mid a shacabka ku nool Muqdisho, kuwaasoo intii awood u lihiba ay maalmaha qaar waqtigooda in ka mid ah ay caruurtan geliya wax dheefna ugu dara, sida uu inoo sheegay Sharmaake Maxamuud Jaamac oo aan xaruntan kula kulannay.
bulsho Soomaaliyeed mas-uuliyad dowladdu ay lahayd shacabku wada lahaa ee maamad Soomaaliyeed ay u istaagtay isku xilqaantay inay u damqatay caruurtaas derbiyada ku dhibaataysan dhibka iyo dhaxanta iyo gaajada iyo dayacaba dugaalka u ah weelkan oo inay damiirkeeda uu siin waayey iyadoo isxilqaantay xarun ay dhistay dhaqaalaheeda iyo xooggeedii maalkeedaba ay ku bixisay islamarkaasna caruurihii ay keentay oo ay tahay xarun hadda caruurtii lagu dhaqan celiyo waxna lagu baro.
si ubadkan ay daryeel waxaan u helaan darteed Siraad Maxamed Nuur waxa ay dhistay dhul ay hooyadeed lahayd, boosas kale oo ku dhegganna way u iibisay si deegaan wacan ay ugu noolaadaan. inta badan waqtigeedana waa ay gelisaa maalin walba, hase ahaatee waxay hawshan mudan tahay in Soomaalida ay garab ku siiyaan.
hooyaday waxaan u sheegay fikirkayga inaan rabo inaan maxay ay to dhiso iskool weyn oo aan ilmaha Soomaaliyeed iyo darbiyada jiifa aan ku xanaaneeyo. maasha allah waa ila qaaday dhismahan hadda qayb anaa maxay to iskalahay, qayb hooyaday ayaa iskalaheed, qayb uu saddexaadna waa gabanay nin hadda badriskeena ah qayb kale xitaa wada hadal ay noogu socoto aan ka gadanay.
magaalada Muqdisho waxaa ku sugan ubad badan oo aan daryeel wacan ku haysan, kuwaas oo derbijiif uu ka dhigay waayaha adag ee nolosha. in badan oo ka mid ahna waxay barteen daraagis cawaaqib xumo ku ridi kara mustaqbalkooda haddii aanan hadda dib looga dhaqan celin. cabdicasiis barrow, v o a, Muqdisho.
markana waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal barnaamijkii umuuraha islaamka, waxaa la diyaaray Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo London jooga.
barnaamijkeena umuuraha islaamka waxaanu dhegaystayaal haddii ilaahay raali ka noqdo ku eegaynaa xidhay nooc ma aha ayay wada yeelan karaan Washington iyo Ankara. arrimaha ugu waaweyn ee la filayo in labada dhinac isla qaadaa dhigaan waxaa ka mid a muranka Turkiga iyo Griiga ee bariga badda Mediterraneanka, Qubrus iyo colaadii Azerbaijan iyo Armeniya, Suuriya iyo Liibiya ayaa noqon kara meelo ay ku kala aragti duwanaan karaan labada dhinac. haddaba xidhiid noocee ah ayaa la filayaa inay Ankara iyo Washington yeeshaan? su-aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo jaamacadda Axqaaf ku taala dalka Yemen wax ka dhiga haystana shahaadada xidhiirka dowliga iyo diblomaasiyadda.
waxaan qiyaasayaa in Turkidu markaan ay isgaabin doonaan oo ay la soo bixi doonaan siyaasad diblomaasiyad dabacsan oo ay meelo badan ku maareynayaan kuna xalinayaan khilaafkii baanaa ay kala dhexeeyey maamulka Mareykanka. labada la taliye Mareykanka iyo Turkida madaxda ka talisa Ibrahim iyo Jeek oo qadka ku wada hadlay, qodobadii ay ku wada hadleen meelaha qaarna way isaga soo dhawaadeen, meelaha qaarna waxaa muuqata in ay weli khilaafku uu jiro. waxaa la isku hayo waxa ugu weyn saaruunka loo yaqaano S-400 oo ay Turkidu xilli hore kasoo iibsatay Ruushka.
qoraal labada dhinac ka soo baxay ayaa lagu sheegay inay ku heshiiyeen inay yeeshaan xidhiid dhow waxyaabihii ay dowladda Donald Trump iyo Turkigu isku seegeen waxaa ugu weynaa gantaalihii S-400 ee Turkigu ka iibsaday Ruushka, iyadoo Washington na hakisay diyaaradihii ay kula heshiiyeen inay Turkiga ka iibiyaan ee F-35 iyo weliba jabhadda YPG. maamulka cusub ee Mareykanka iyo Ankara sidee ayay haddaba isaga fahmi karaan arrimahaasi? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Cabdiraxmaan Xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada London.
Waarna Cabdixaafid, horta in khilaafku wuxuun buu ka abuurmay uun hubka waxa weeyaan ka iibinayay Ruushku Turkiga loo yaqaano S-400. Marka haddiiba waxa weeyaan Turkiga loo daayo inuu yahay 20-ka dowladood ee dhaqaalaha ee ugu sarreeya, marka loo daayo inuu NATO uu ka mid yahay, oo Mareykanku labada arrimood buu ku tixgelinayo Turkiga, iyo inuu sanadihii ugu dambeeyey siyaasadiisa iyo arrimihiisa dabadaba uu aada u wanaagsan tahay. Haddana Turkigu wuxuu iskaga iibin karaa inuu yidhaahdo waxa weeyaan waxaan idinku bedelayaa, waxa weeye inaan wax kale idinkaga iibsado, ama uu dib waxa weeyaan u dhigo inuu ka qaato in Ruushka. Marka arrimo fara badan ayuu markaasi sameyn karaa Turkigu, oo wadahadal ku iman karaa, taasna laga yaabo inuu kaga guuleysto in waxa weeyaan cuna qabateen kale uu ku sameeyo Mareykanku.
Dhowaan ayay ahayd markii uu Mareykanku ugu baaqay in Turkiga iyo Ruushku ka baxaan Liibiya, in badan ayay Ankara ku celcelisay inay sharci ku joogto dalkaasi oo ay marti u tahay dowladda qaramada midoobay aqoonsan tahay. Erdogan haddaba ma kasoo degi doonaa halkaasi oo ma laga yaabaa inuu ciidamadiisa kala baxo Liibiya? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana.
Bixitaanka Turkigu uu ka baxay Liibiya wuxuu ma ku imanaysaa un arrimo fara badan oo ay ka mid tahay gaasta ku jirta badda dhexe Yurub iyo ay wadaagayaan iyo Israa'iil in laga qayb geliyo Turkiga, waayo hungoogii ay ku hungoobeen inay shidaalka iyo gaasta ay ka qayb galaan ayaa ugu wacnaa inuu Liibiya awood ku yeesho, iyo istaraatiijiyadiisa xagga Liibiya oo dayada lafteedu intuu bilaabo haddana iyadoon dhammaystirnayn inuu ka baxo marnaba ma yeelayo Turkigu. Marka waxay ku imanaysaa horta in gaasta laga wada hadlo oo gaar ahaan Yurubtu ay wax badan u ogolaadaan Turkiga iyo in Liibiya laga heshiiyo, oo ninkan ay isku dhaceen ee Xaftar hawada uu ka baxo oo markaasi dowlad dhammaystiran la keeno. Marka labada arrimood haddii Turkigu uu ka dhaadhiciyo Mareykanka, waxaan aaminsanahay in waxa weeyaan laga yaabo inuu Mareykanku dibco.
Meesha ay u badan tahay in laysla mari waayo oo Turkiga iyo Mareykanku ay iska maandhaafsiisanaan doonaan ayaa laga baqayaa inay tahay jabhadda YPG oo ay koox Ankara u aragto inay tahay ka farcantay jabhadda kale ee PKK oo dagaal kula jirtay Turkiga ilaa iyo sanadkii 1984-kii, iyo ninka wadaadka ah ee Mareykanka degan asal ahaana Turkiga ah oo ay Ankara ku eedeynayso inuu ka dambeeyey inqilaabkii dhicay suubay ee Turkiga. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa isku soo dubariday oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayna haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu maasayahay Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka Umuuraha Islaamka.
taasi ayaa dhegaystayaal u dambeysay idaacaddii aroornimo ee Saaka iyo Caalamka, oo aad kala socoteen VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuka iyo Ibraahim Daandure. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.